Just nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minuta vijueseve çojmë. Regjistrimi në disa komunat e Kosovës shtyhet deri të martën. Marveshja Thaçi Pacolli Mustafa ende pa përfunduar. Ekspertët pohojnë se traumat pasojat nga traumat e luftës nga lufta shtojnë gjatë periudhës mars-qershor kur përkujtohet lufta në Kosovë. Barack Obama, David Cameron e Nicolas Sarkozy zotojnë të vazhdojnë fushatën në Libi deri në largimin e Gaddafit. Në Moskë zbulohet një qytet i nëndhëshëm imigrantëve ilegal. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Regjistrimi i popullsisë u shtyi deri të martë në disa komuna të Kosovës, si në Prishtinë, Deçan, Partesh, Kllokotë dhe disa komuna tjera. Sot pritej të përfundojë regjistrimi, por ai nuk u zhvillua fare në zonat e veriut të Kosovës. Përfaqësuesi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian, Kjartan Bjornsson, tha se ambienti politik bëri që në veri të mos realizohet regjistrimi. Ai tha se duhet përmbushur disa kushte dhe të arrihet një marrëveshje me vendimmarrësit e ndryshëm, por nuk saktësoi se për cilët bëhet fjalë. Udhëheqësit fetar dhe shkollarë të Jemenit janë kthyer në anën e protestuesve duke kërkuar largimin e menjëhershëm të presidentit Ali Abdullah Saleh. Deklarata thotë se kërkesat paqësore të protestuesve duhet plotësuar, ndërsa presidentit i bëhet thirrje të largohet menjëherë bashkë me gjithë anëtarët e familjes së tij nga ushtria dhe aparati i sigurisë së shtetit. Saleh është në pushtet prej vitit 1978. Qeveria e Bahreinit urdhëroi shpërndarjen e partisë kryesore shiite pas protestave disa javësh kundër sundimtarëve sunit. Vendimi ndaj partisë Al-Wefaq është pjesë e aksionit të qeverisë kundër opozitës pasi forcat qeveritare i shtypën demonstrantat, ku shumica shiite kërkonte të drejta të barabarta dhe monarki kushtetuese. Shtetet e Bashkuara thanë se janë të shqetësuara nga shpërndarja e partisë dhe se do të mirëpresin kthimin e vendimit. Zyrtarët e sigurisë kanë zbuluar trupin e aktivistit pro-palestinez i cili ishte rrëmbyer në rripin e Gazës. Italiani Vittorio Arrigoni ishte rrëmbyer nga një grup ekstremist salafi i afërt me Al-Qaida. Ata ishin kërcënuar se do ta vrasin nëse nuk liroheshin anëtarët e këtij grupi që ishin arrestuar nga lëvizja islamiste Hamas. Ministria e Jashtme e Italisë dënoi aktin duke e quajtur vrasje barbare. Të paktën 17 persona janë plagosur nga një sulm vetvrasës gjatë faljes së të premtes në një xhami në Indonezi që ndodhi brenda një kompleksi të policisë. Në mesin e të plagosurve është dhe shefi i policisë lokale të qytetit Kirebon. Indonezia, vend me popullsi më të madhe muslimane në botë, ka qenë skenë sulmeve të mëdha në 10 vitet e fundit, përfshirë atë në Bali në vitin 2002 ku u vran 202 njerëz, shumica të huaj. Kreu i trafikut ajror në Shtetet e Bashkuara ka dhënë dorëheqje pas disa incidenteve ku kontrollorët e trafikut ishin zënë natën në gjumë gjatë detyrës. Në incidentin e fundit të mërkurën, aeroplani me një pacient në gjendje të rëndë shëndetësore duhej të aterrojë në Nevada pa ndihmën nga kulla e kontrollit. Muajin e kaluar dy aeroplan, megjithëse 165 njerëz në bord, ishin detyruar të aterrojnë pa asistencën nga aeroporti kombëtar Reagan në Washington, sepse kontrollori vetëm në ndrimin e natës kishte fjetur. Në Moskë janë zbuluar 150 imigrant ilegal nga Azia Qendrore të cilët për një vit jetonin në një strehimore nën fabrikën për prodhimin e gjilparave. Në qytetin e nëndhëshëm jetonin kryesisht imigrant nga Kirgizia, Uzbekistani dhe Tajikistani. Në hapësirat e nëntokës imigrantët ilegal kishin dhoma gjumi, banjo, hapësirë për lutje, madje dhe shitore. Mediat ruse theksojnë se shumica imigrantëve do deportohen, por disa do të hetohen sepse dyshohen për disa krime të kryera në Moskë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e mesditës e vazhdojmë me pjesën tematike. Marrëveshja e javës së kaluar ndërmjet Hashim Thaçit, Isa Mustafës dhe Bexhet Pacollit në ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan Christopher Dell, përveç që te kaloi nyjen e zgjedhjes së presidentit, parashet të formohen edhe dy komisione, një për propozimin e ndryshimeve kushtetuese dhe tjetri për reformat zgjedhore. Për ecurinë dhe mënyrën e zbatimit të kësaj marrëveshje bën fjalë kronika e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari Komisionit për Legjislacion, deputeti LDK-s Arben Gashi, thot se ende nuk është përcaktuar mënyra se si do të qasen institucionet këtyre reformave, por si pas ti është e mundur që të formohen komisione ad hoc të cilat do të punojnë në këto reforma dhe ndryshimet të cilat më pas duhet të aprovohen nga kuvendi.
Nuk ka një qëndrim zyrtar, kryesia kuvendi duhet me bashkëpunim me grupet parlamentare, me vendosë se pasaj në qitë të randitën parlament, se më plamentin me aprovu komisionet, ose një vë dhe tjo është se komisionet për legjislacion ose komisionet tjera adekuate.
Ndërko, eksperti qështjeve kushtetuese juridike Arsim Bajrami, deputeti Partisë Demokratike, thot se nisja e ndryshimeve kushtetuese dhe reformave zgjedhore duhet të inicohet nga presidenti 1/4 e parlamentit apo qeveria, varsisht se kush nga këto tri instanca inicon ndryshimet, ka të drejtë të propozojë edhe formim në komisioneve, thot Bajrami. Ai rikujton se ndryshimi kushtetutës nuk mund të përkufizohet vetëm me zgjedhjen e presidentit, por edhe me kompetencat e tij. Po ashtu edhe shtimi zonave zgjedhore do të sjellë nevojën e ndryshimeve kushtetuese, thot Bajrami.
Ndryshimet kushtetuese nuk preken vetëm një nend kushtetutës, po preken një materie të gjerë kushtetuese, se çndrimi i mënyrës së zgjedhjes së presidentit implikon edhe pozitë më të fuqishme kushtetuese të presidentit dhe kërkon ndryshimin në disa nende kushtetutës, dhe kërkon ndryshimin e spaku dy ligjeve të miratura, kurse te legjislacioni zgjedhor, natyrisht edhe ndryshimet në ligjin zgjedhor kondicionohen me ndryshime kushtetuese, sepse kushtetuta ka përcaktuar Kosovën si një qytet vetme zgjedhore, dhe çfarë do mundësi aplikimit të më shumë zonave do të kërkojnë drejt më parë të kushtetutës për të hapur rrugën të shkohet në një sistem më shumë zona.
Marrveshja tha që Mustafa Pacolli është kundërshtuar nga lëvizja vetëvendosje. Nën kryetari i kuvendit nga radhët e vetëvendosjes Glauk Konjufca thot se të gjitha grupet parlamentare qishmot janë pajtuar në parim se duhet të ketë reforma zgjedhore, por këto reforma sipas tij nuk ka nevojë që të iniciohen me marrëveshje politike jashtë institucioneve, por se ato duhet të kalojnë përmes komisioneve gjegjëse parlamentare, duke përfshirë më pas edhe shoqërinë civile.
Lëvizja e vendosjes mendon që do të shkojë këtë drejtim, si atë për brenda asaj që janë kompetencat e sqaruara për brenda trupave ekzistuese, siç është komisioni për legjislacion, i cili mund të krijojë një trup që merret me ligjit të zgjedhjeve.
Sa u përket ndryshimeve kushtetuese, Konjufca thotë se nuk është e mjaftuar vetëm ndryshimin e njënit për presidentin, a i përsëri qëndrimin e vetëvendosjes se kushtetuta duhet të pësoj ndryshime rënësore duke u shmangur nga baza e saj pakuja atisarit. Përveç ndryshimeve kushtetuese dhe reformave zgjedhore, treshja ishte pajtuar edhe në lidhje me afatet e zgjedhore, duke parashikuar zgjedhjet për presidentin diku pas një vit e gjysmë dhe zgjedhjet parlamentare pas afërsisht 2 vjet e gjysmë, apo nuk kohën kur pritet të mbahen edhe zgjedhjet lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një numër i madh i njerëzve në Kosovë vazhdojnë të ndjejnë pasojat post-traumatike të luftës së fundit. Autoritetet pohojnë se numri i atyre që kërkojnë ndihmë shtohet gjatë periudhës mars-qershor, kur në Kosovë shënohen shumë ditë përkujtimore. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Në Kosovë ekziston qendra për riabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Sebahat Epacolli, koordinatore mjekësore në këtë qendër, thotë se edhe pas më shumë se një dekade nga përfundimi i luftës, deri në 200 persona për herë të parë brenda një viti kërkojnë shërbim në këtë qendër. Duke u nisur nga fakti që në shumicën e kohës lufta është zhvilluar në zona rurale, zonja Pacolli thotë se shumica njerëzve me strese posttraumatike janë nga ato zona dhe ata kanë më të vështirë të tejkalojnë gjendjen.
Ende vazhdojmë pas njerëz që kërkojnë trajtim traumatike personale, apo kanë qenë të torturuar, qoftë kanë qenë dëshmitar të ndonjë ngjarje traumatike tek familjarët e tyre, apo largim nga vendi i banimit me forcë e të tjera, domethënë kanë qenë faktorë ndryshëm që kanë shumë të shkaktuar përvojën traumatike edhe të cilat pasoj ata ende vazhdojnë t'i vuajnë, kështu që ende vazhdojmë të kemi një numër të konsiderueshëm të klientëve të cilët kërkojnë shërbimet tu.
Edhe në qendrën klinike universitare në Prishtinë ka raste ku personat i nënshtrohen trajtimit si pasojë përjetimeve të ndryshme gjatë luftës, thot Faredin Drevinia, shefi i repartit të psikiatrisë. A i ndërka që thotë se është zvogluar në numri personave që kërkojnë ndihmë, por me gjithatë, rastet si pas ti shtohen prej muajt mars deri në muajin qershor, periudhë kjo kur në Kosovë shënohen shumë ditë përkujtimore.
shkak të festave, për shkak të kujtimeve, për shkak të rikujtimeve që ata i organizojnë, pastaj ato kanë reperkusione psikologjike, dhe më thonë kanë mërzitje, kanë piklim, ju rikujtohen gjarjet, ata nuk e njën vetën mirë, dhe më thonë prap, ata përfitojnë angë, përfitojnë krizat, depresioni.
Por sa është e vështirë për të përballur me problemin e personave të traumatizuar gjatë luftës dhe në çfarë mënyre këta persona mund të rehabilitohen? Sebahate Pacolli thotë se përvoja traumatike lën gjurmë të thella në karakterin e çdo personi, kështu që trajtimi 100% i tyre sipas saj është pothuajse i pamundur.
Por megjithatë synojmë që me trajtimin e ofruar të ndihmojmë sadopak që të përmirësohet cilësia e jetës dhe të përmirësohet funksionaliteti i personit në shoqëri dhe në familje dhe në ambientin ku rrethon.
Ndërkaq neuropsikiatri Nejmedin Shala thotë se ecuria daljes nga kjo gjendje në shumicën e rasteve varet nga individi dhe kushtet socioekonomike.
Ajo është shumë individuale, varet nga vetë personi, varet nga rrëfanat sociale, nga mbështetja që jepet atyre personave, por edhe nga gjendja e tyre ekonomike. Gjendja ekonomike ndikon dukshëm. Mbështetja nga komuniteti është faktor shumë i rëndësishëm i rehabilitimit tyre, integrimit në shoqëri.
Sipas një hulumtimi të mëhershëm të organizatave joqeveritare, 53% e popullatës kanë vuajtur nga lloje të ndryshme të torturës. Por tashmë nuk ekzistojnë të dhëna të reja që dëshmojnë se është ulur numri personave të traumatizuar gjatë luftës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bashkë me aleatët e NATO-s dhe partneret e koalicionit, Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania kanë qenë të bashkuar prej fillimit për t'u përgjigjur krizës në Libi, dhe jemi të bashkuar për atë se çfarë duhet të ndodhë që asaj t'i vijë fundi, shkruaj në një artikull të përbashkët presidenti Barack Obama, kryeministri David Cameron dhe presidenti Nicolas Sarkozy. Madje edhe sot teksa i vazhdojmë operacionet ushtarake për t'i mbrojtur civilët në Libi, ne jemi të vendosur të shohim drejt ardhmes. Jemi të bindur se kohë më të mira ndodhen para popullit të Libis dhe mund të shtrohet rruga për të arritur këtë, shkruajnë udhëheqësit e Shteteve të Bashkuara, Francës dhe Britanisë. Teksa Libia po rrëshqiste në kaos dhe koloneli Muammar Gaddafi po i sulmonte njerëzit e tij, Liga Arabe bëri thirrje për aksion. Opozita libiane bëri thirrje për ndihmë dhe populli i Libis i drejtoi syt kahbota në këtë orë të nevojës. Në një rezolutë historike, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i autorizoi të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur njerëzit në Libi nga sulmet kundër tyre. Duke u përgjigjur me një herë, vendet tona bashkë me koalicionin ndërkombëtar e ndalen përparimin e forcave të Gaddafit dhe e parandaluan gjakderdhjen që ai ua kishte premtuar qytetarëve të vet në qytetin e rrethuar të Bengazit. Detyra jon dhe mandati ynë sipas rezolutës 1973 të Këshillit të Sigurimit është që t'i mbrojmë civilët dhe kjo është muaj që po bëjmë. Nuk është që ta heqim Gaddafin me forcë, por është e pamundur të imagjinohet e ardhmja e Libisë me Muammar Gaddafi në pushtet. Është e pamundur të mendohet se dikush që është përpjekur ta masakrojë popullin e tij mund të luajë rol në qeverinë e ardhshme të tyre. Qytetarët e guximshëm të atyre qyteteve që i kanë mbrojtur nga forcat që i sulmonin pa mëshirë, mund të përballen me hakmarrje lemeritse nëse bota pranon një marrëveshje të tillë. Kjo do të ishte tradhti e paarsyeshme. Sot shkruajnë Obama, Cameron dhe Sarkozy, NATO-ja dhe partnerët tan po veprojnë në emër të Kombeve të Bashkuara me një mandat të paprecedent legal ndërkombëtar. Por do të jetë vullneti i popullit të Libis e jo i Kombeve të Bashkuara, ai që do zgjedh kushtetutën e re, do të zgjedh udhëheqësit e ri dhe do shkruaj kapitullin e ri në historinë e tij. Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara nuk do të pushojnë derisa të implementohen rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe njerëzit e Libis të mund të zgjedhin të ardhmen e tyre, përfundojnë Barack Obama, David Cameron dhe Nicolas Sarkozy në letrën e përbashkët që e botoi New York Times. Në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Raportohet se regjistrimi në disa komuna të Kosovës është shtyrë deri të martën. Marrëveshja Thaçi Pacolli Mustafa ende e papërfunduar. Ekspertët pohojnë se pasojat e traumës nga lufta shtohen gjatë periudhës mars-qershor kur përkujtohet lufta në Kosovë. Barack Obama, David Cameron dhe Nicolas Sarkozy kërkojnë largimin e liderit të Libis, Muammar Gaddafi. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.